iubiți și surori, vă invit să deschideți astăzi Scriptura la Romani, capitolul 3. Vom citi de la versetul 9 la 20, de la versetul 9 la 20, bineînțeles, vom acoperi întreg capitolul de la versetul 9 până la 31, pagina în Biblie 1096. Cuvântul Domnului spune în felul următor: ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nici de cum, fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat. După cum este scris, nu este nici un om neprihănit, nici unul măcar. Nu este nici unul care să aibă pricepere. Nu este nici unul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrepnici. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Gâtlejul lor este un mormânt deschis. Se slujesc de limbă ca să înșele. Sub buze au venin de aspidă. Gura le este plină de blestem și de amărăciune. Au picioarele grapnice să verse sânge. Prăpăduși și pustirea sunt pe drumul lor. Nu cunosc calea păcii. Frica de Dumnezeu nu este în ochii lor. Știm însă că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Amin. Iată, din nou, Duhul Domnului vorbește prin apostolul Pavel un cuvânt profund, un cuvânt foarte profund. În primul capitol, apostolul Pavel ne-a prezentat cazul lui Dumnezeu împotriva rasei umane. Apoi, în capitolul al doilea, apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului, ne-a prezentat cazul lui Dumnezeu împotriva ipocriților sau fariseilor, împotriva evreilor și împotriva poporului Domnului care nu vrea să asculte de Dumnezeu. Capitolul 3 este un capitol special. În acest capitol, omenirea în totalitatea ei este chemată în fața justiției lui Dumnezeu ca să audă cazul formulat de Domnul cel drept și imparțial împotriva ei. Deci, Duhul Domnului l-a inspirat ca apostolul Pavel să vorbească foarte ordonat. Întâi s-a ocupat de rasa umană, apoi s-a ocupat de poporul evreu, de fățarnici, de farisei, de cei din biserică, care se laudă cu numele Domnului, însă fac fapte nelegiuite, ca apoi Dumnezeu să-l inspire prin Duhul Sfânt pe apostolul Pavel și să aducă ca în fața unei procuraturi cazul lui Dumnezeu formulat împotriva omenirii. De aceea, mesajul care vom studia capitolul 3, începând de la versetul 9, pentru că atunci când am acoperit capitolul 2, am acoperit și primele 8 versete din capitolul 3, nu? Deci mesajul pe care vom avea astăzi se va intitula O omenire vinovată. Dumneavoastră care sunteți cu mine aici în Biserica Emanuel, aveți notițele în fața dumneavoastră, O omenire vinovată, A Guilty Mankind, în limba engleză. Și primul lucru pe care apostolul Pavel îl are în vedere la inspirația Duhului Sfânt este catolicitatea păcatului omenirii. Este pasajul din capitolul 3, versetele 9 la 12. Când spun catolicitate, frașesurilor, doamnelor și domnilor, la fel ca și în lecțiunea precedentă, ortodoxie, când am vorbit, nu avem în vedere o denominațiune religioasă creștină, ci avem în vedere un termen tehnic. Catolic înseamnă universal. Universal. De fapt, vă readuc aminte un fapt simplu pe care dumneavoastră îl cunoașteți. În primele trei secole ale erei creștine, biserica se numea fie Biserica Creștină sau Biserica Catolică Creștină. Așa se numea biserica, adică Biserica Universală Creștină, în totalitatea ei. Și, de asemenea, catolic, deci un termen tehnic care vorbește despre universal. Și dacă vă uitați atenți, am trecut și în notele dumneavoastră, Duhul Domnului l-a inspirat pe apostolul Pavel să se referă la universalitatea sau la catolicitatea păcatului folosind câteva expresii pe care le repetă în aceste versete de la 9 la 12 ale capitolului 3. Uitați-vă partea finală a versetului 9. Toți sunt sub păcat. 10b sau partea a doua. Nu este niciun om neprihănit. 10f sau 10 final. Nici unul măcar. Versetul 11. Nu este nici unul. De două ori spune lucrul acesta. Versetul 12. Toți s-au abătut. Nici unul măcar. Iată că evaluarea pe care o face Dumnezeu omenirii este o evaluare foarte strictă, dar în același timp este o evaluare foarte reală, frați și surori, doamnelor și domnilor. Noi ne lăudăm de multe ori cu denominația din care facem parte, ne lăudăm poate cu o faptă bună care am făcut-o, însă în evaluarea lui Dumnezeu toată omenirea este sub păcat, fără excepție. Și de aceea toată omenirea are nevoie de mântuire. Și omenirea nu poate să primească această mântuire de nicăieri din altă parte decât numai și numai de la Dumnezeu. Și să vedem cum privește apostolul Pavel catolicitatea păcatului sau universalitatea păcatului. El o privește, uitați-vă, în primul rând din perspectivă rasială. Deci aspectul rasial le-a în considerare. Versetul 9. Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei, adică mai buni decât evrei sau evrei decât neamurile? Nici de cum. Fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat. Cuvântul Domnului este foarte concludent. În ce privește păcatul, nu este nicio deosebire rasială. În ochii Domnului suntem vinovați în egală măsură. Pretențiile unor teologi, chiar creștini, că sunt rase inferioare și rase de oameni superioare, sunt numai pretenții și aș vrea să vă spun că aceste pretenții nu sunt biblice, mai degrabă sunt naționaliste, evoluționiste, naziste, comuniste. Nu există rasă inferioară și rasă superioară. Aș vrea, frașii și surori, doamnelor și domnilor, să nu mai existe în vocabularul dumneavoastră acest cuvânt, rase umane. Că nu există rase umane. Este o singură rasă umană. Una singură. Dacă sunt negri și albi și galbeni, acestea nu sunt rase, ci acestea sunt încrengături ale rasei umane. Nu sunt trei rase diferite, sunt încrengături ale rasei umane. Și nu este una inferioară celeilalte din perspectiva cunoașterii lui Dumnezeu. Poate că din perspectivă culturală sunt diferențe între o națiune și altă națiune și sunt, dar din perspectiva păcatului și a vieții spirituale toți sunt la fel, fără excepție. Nu este superior americanul unui trib african sau amazonic, nu este superior românul unui țigan sau unui evreu, nu există superioritate. Toți sunt la fel din perspectiva păcatului. Acest aspect rasial trebuie să dispară din vocabularul nostru atunci când este vorba de mântuire. Vedeți, apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului, zice, ce vom zice? Suntem noi mai buni? Nu, la fel sunt evrei, la fel sunt neamurile și când spune neamuri, aici ne include pe toți. Apoi, universalitatea păcatului este privită din perspectivă religioasă, deci nu numai rasială. Versetele 10 la 12. Din această perspectivă a religiozității, Duhul Domnului îl inspire pe apostolul Pavel să aibă în vedere patru capete de acuzație formulate împotriva omenirii. Nu de Pavel, de Dumnezeu. Deci Dumnezeu formulează ca și în procuratură, patru capete de acuzație împotriva omenirii și se ocupă de aspectul religios. Primul capet de acuzare este că omul este complet în fără de lege. Deci este totalitate în păcat. Versetul 10. După cum este scris, nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Nu există om neprihănit sub soare. Cine are pretenția aceasta, însemnează că nu știe unde trăiește. Mă duc aminte că eram în România într-o vizită la Baia Mare, pentru că n-avem pe nimeni de la Baia Mare, de aceea putem vorbi împotriva lor. Nu. Dar eram la Baia Mare și biserica arhiplină și am pus această întrebare: crede cineva că este sfânt, fără păcat aici? Unul ridica mâna și a zis: eu sunt fără de păcat, eu sunt neprihănit, eu sunt sfântul Domnului, eu pot să vorbesc față de toți că sunt aici prezenți. Și am zis: dumneata, trebuie să stai jos, pentru că dumneata ești cel mai păcătos și mai amărât de toți că sunt aici. Nu există niciunul în fața lui Dumnezeu și faptele cele mai bune ale omului, știți cum le evaluează, dacă vă uitați în profetul Mica, când evaluează faptele noastre bune, spune: cel mai bun dintre ei, zice Domnul, este ca un tufiș de spini și cel mai neprihănit dintre ei ca o tufă de mărăcini. Deci, din perspectivă religioasă, primul capăt de acuzare este acesta: omul este complet în fără de lege. Acest lucru s-a văzut și în poporul Domnului. Uitați-vă în Judecător 17:6, am trecut și în notițele dumneavoastră, în 21:25, spune că în vremea aceea fiecare făcea ce îi plăcea. În originalul ebraic, de fapt, scrie în felul următor: fiecare făcea ceea ce se credea că este bine înainte ochilor săi. Și asta este căderea multora din biserică. Eu am crezut că e bine ce fac. Și oamenii, crezând că fac bine, păcătuiesc. Și asta este cea mai mare înșelăciune pe care o putem întâlni în biserică. Eu vreau să fac bine și face bine după mintea lui. Păi după judecata mea nu cred că e rău. Sigur că după judecata ta nu e rău. Dar nu după judecata lui Dumnezeu. După judecata noastră ne-am putea îndreptăți să spunem: lucrul ăsta este bun. Nu după judecata lui Dumnezeu. Noi în toate lucrurile, frați și surori, doamnă și domnilor, trebuie să ascultăm de Evanghelie, de cuvânt. Nu trebuie să trecem peste ce este scris, peste ce este scris în cartea Domnului, nu în statutul nostru. Pentru că în lumea noastră, mai ales aici în bisericile române penticostale, dar și baptiste și evanghelice din Statele Unite, dacă te duci pretutindeni aproape, îi auzi: zice, am stat 10 ceasuri și am făcut Constituția Bisericii. Ok. Și de ce ascultați? Păi de Constituție. Ar fi bine să ascultați de Biblie, că atunci n-ați avea atâtea probleme în biserică. Dar este bine să avem reguli după care să ne conducem. Dar regulile acestea trebuie să fie reguli biblice, izvorâte din Sfânta Scriptură, nu reguli omenești. Deci iată că primul capăt de acuzare: omul este complet în fără de lege. Al doilea capăt de acuzare adus de Dumnezeu împotriva omului este acesta: omul este nerezonabil. Adică nu gândește. Versetul 11a: nu este nici unul care să aibă pricepere. Iată de ce păcătuiesc oamenii: pentru că sunt fără pricepere. Niciunul nu are o înțelegere corectă, o înțelegere biblică, rezonabilă. Cu o minte nesfințită, nu înțelege lucrurile spirituale și lucrurile lui Dumnezeu. 1 Corinteni 2:14. Și este vrăjmaș lui Dumnezeu. Apostol Pavel spune în 1 Corinteni 2:14 că omul firesc nu pricepe lucrurile lui Dumnezeu și n-are cum să le priceapă. De aceea vă reamintesc ceea ce vă spuneam cu alte ocazii aici în Biserica Emanuel, vă reamintesc din nou, dumneavoastră și orice ne ascultați pe internet sau la radio sau acasă, în societatea aceasta modernă, cu atâtea mijloace de comunicație, poate urmăriți pe internet un articol, poate urmăriți la televiziune un show, poate urmăriți la radio un program special și o să auziți acolo pe, știu eu, Al Gore, a fost vicepreședintele Statelor Unite, dându-vă lecții despre neprihănirea lui Dumnezeu. Al Gore poate să dea lecții politice, dar nu despre neprihănirea lui Dumnezeu. Sau oameni celebri, Bill Gates, el este bun la computere, dar nu este bun să vorbească despre Sfințenia lui Dumnezeu. Despre Sfințenia lui Dumnezeu vorbește Dumnezeu, vorbește cuvântul Sfintelor Scripturi. Un om firesc, un om fără de Dumnezeu, fără de Duhul Sfânt în el, fără să fie templul lui Dumnezeu, nu poate să vorbească despre lucrurile lui Dumnezeu, pentru că nu are rațiune pentru aceste lucruri. Al treilea capăt de acuzare adus de Dumnezeu: omul este nereceptiv la mesajul mântuirii. Versetul 11, partea a doua, sau 11b: nu este nici unul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Nereceptiv la mesajul mântuirii. În 1 Corinteni 10 cu 20 mi se spune de la Duhul Sfânt că ceea ce omenirea sacrifică pentru mântuire, sacrifică de fapt demonilor. Este cutremurător acest adevăr. De ce? Pentru că în spatele credinței oamenilor este Dumnezeul acestui veac, adică diavolul, 2 Corinteni 4, 3 la 4. De aceea, ca să ajungă la Dumnezeul cel adevărat, omenirea prin eforturile ei nu va putea niciodată. Pentru că Dumnezeul acestui veac, care este diavolul, o va înșela, o continuu și o va duce din rătăcire în rătăcire. La Dumnezeu nu se poate veni decât numai prin Domnul Iisus Hristos. Ioan 6:44. Și apoi, al patrulea capăt de acuzare adus de Dumnezeu împotriva omenirii ca să demonstreze universalitatea sau catolicitatea păcatului întregii omeniri. Omul este un rebel în răi. Versetul 12. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este nici unul care să facă binele și apoi din nou spune nici unul măcar. Dacă caracterizează ceva rasa umană, este rebeliunea. Se ridică omul împotriva lui Dumnezeu. Uitați-vă în familiile dumneavoastră, ne uităm în familiile noastre. Cât de greu ne este să ascultăm de Dumnezeu, chiar dacă ne-am născut într-o familie de credincioși. Cât de greu ne este să venim la biserică, cât de greu ne este să deschidem Scriptura. Este o rebeliune născută în carne. Și rebeliunea aceasta se vede, frașii și surori, domnilor și domnilor, prin această reacție. Nu. Nu. Dar de ce? Și se vede de mici, de când copiii noștri încep să umble în picioare. Puiuți, nu pune mânuța acolo? Ba da. Se duce și o pune. Este rebeliunea în carne, este o particularitate a cărnii, a firii pământești. Și pe măsură ce creștem, rebeliunea aceasta capetă rezonanțe bună oară intelectuale, pentru că oamenii se ridică împotriva lui Dumnezeu. Și de ce? Deci, omenirea este vinovată din perspectivă rasială, nicio deosebire între evreu care a primit cunoașterea de Dumnezeu înaintea neamurilor, nicio deosebire între neamuri, toate sunt la fel. Omenirea este vinovată din perspectivă religioasă, pentru că religiozitatea omenirii, în final, trebuie să o spunem cu durere, este practic un demonism rafinat. Un demonism rafinat. Omul este fără de lege, este nerezonabil, nereceptiv la mesajul mântuirii, este rebelios. În al doilea rând, criminalitatea păcatului omenirii. Versetele 13 la 18. Argumentele pe care apostolul Pavel își construiește rechizitorul său împotriva omenirii sunt bazate pe cuvântul inspirat al Vechiului Testament. Și când vorbim despre criminalitatea păcatului, vorbim despre clostolănia lui, deci ceea ce trebuie condamnat din păcat. Și uitați ce aduce apostolul Pavel, ce consideră criminal în păcat. Cuvintele murdare ale omului. Versetele 13 la 14. Gâtlejul lor este un mormânt deschis. Se slujesc de limbile lor ca să înșele. Sub buze au venin de aspidă. Gura lei este plină de blestem și de amărăciune. N-a fost mai modern ca astăzi, cel puțin în artă, de exemplu, ca la tot pasul, tot la doua vorbă să se blasteme. Dacă ați obișnuit să închiriați un film să vă uitați cu familia, nu poți să închiriezi așa ceva, pentru că aproape tot al doilea cuvânt este un blestem, este o înjurătură și nu se merită să dai banii pe gunoaiele acestea. Apoi, arta, dacă vă aduceți aminte, numai cu un an și jumătate în urmă, cu 2 ani în urmă, mai precis, când primarul New York-ului, Giuliani, a stârnit un scandal național. Scandal național în ce sens? În sensul că media americană, mass media, care este extrem de liberală, a instigat New York-ul împotriva primarului Giuliani, și anume un oarecare artist, bună oară, artist, a prezentat o operă de artă care trebuia plătită din banii noștri, așa să plătim taxe, mai degrabă celor din New York, și o expoziție specială făcută, și dați-mi voie să vorbesc exact așa cum este, opera acestui artist era să o prezinte pe Fecioara Maria, pe Maica Domnului nostru Iisus Hristos, dezbrăcată, goală și stând pe un morman de gunoi sau, dacă veți mai corect, de bălegar de elefant. Și asta numeau artă și trebuia să plătească contribuabilii taxele, $70,000 să-i dea acestui criminal numit artist, dați în voie să vorbesc în felul acesta, și lucrul acesta era numit artă și drept constituțional la exprimare liberă. Apostolul Pavel este corect. Cuvintele murdare ale omului spune că nu are altceva decât blestem, decât lucruri murdare. Mântuitorul Iisus Hristos ne-a spus solemn și ne-a avertizat solemn că în ziua judecății oamenii vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu de orice cuvânt nefolositor pe care l-au rostit câte vreme au trăit pe pământ. Matei 12:36. De aceea cuvintele murdare ale omenirii sunt considerate de Duhul Domnului în cuvintele Apostolului Pavel cu un mormânt, cu un mormânt a cărui putrefacție se simte de la distanță. Versetul 13a. Gâtlejul lor este un mormânt deschis. Put oamenii aceștia, miroasă urât. De aceea este bine să vă feriți de ei și de compania lor. Și de asemenea, cuvintele lor sunt cuvinte care omoară, au un caracter ucigaș, ca și veninul șarpelui, versetul 13F și 14. Sub buze au venin de aspid, aspid este un șarpe, gura le este plină de blesteme și de amărăciune. Nu numai că în criminalitatea păcatului sunt cuvintele murdare, dar și căile oamenilor păcătoși sunt criminale. Trei aspecte sunt învederate de Apostolul Pavel, mai degrabă de Duhul Domnului, în această privință. Versetul 15. Graba, lacrimă. Au picioarele grapnice să verse sânge. Uitați-vă numai la starea lumii contemporane. Când a fost pace pe pământ? Când au fost crime în orașele noastre? Uitați-vă la religiozitatea oamenilor din lumea contemporană. În fiecare zi nu este știre în care să nu înceapă și să se vorbească crime în Los Angeles, crime în New York, crime în Chicago. În fiecare zi nu este moment să nu se vorbească despre crime religioase. Nu? Lumea arabă, lumea musulmană, în numele lui Allah, omoară fără niciun pic de milă, oamenii s-au îndobitocit. Nu numai grabă la crimă, grabă la distrugere. Versetul 16. Prăpădul și pustirea sunt pe drumul lor. Și apoi, versetul 18, este nerușinarea care caracterizează omenirea. Asta este criminalitatea, păcatului omenirii. Frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Și de aceea se conduc după proverbul acela pe care oamenii l-au descoperit pe bună dreptate: dacă mie merge rău, de ce să nu meargă rău și vecinului? Și de aceea, dacă nu-i merge rău vecinului, am să-i fac eu rău. Nu? Sunt oamenii grapnici la distrugere, grapnici la crimă, oamenii sunt nerușinați. Și nerușinarea aceasta de multe ori este adusă și în biserică. În societatea contemporană, nerușinarea aceasta este, tocmai în zilele noastre, adusă până acolo, încât primari și slujitori bisericești apostați oficiază căsătorii homosexuale și lesbiene, și aceasta în numele dreptului de exprimare. Dumnezeu se va judeca cu oamenii aceștia, Dumnezeu se va judeca cu aceia care în biserică forțează gândurile lor, păcatele lor nerușinate, căsătorii care nu sunt după voia Domnului, un credincios cu un necredincios, păcate grosolane, divorțuri, lucruri care insultă pe Dumnezeu și care, așa cum spune Sfânta Scriptură, vor fi judecate dacă nu există pocăință, bineînțeles. În al treilea rând, culpabilitatea păcatului omenirii sau vinovăție. Culpabil înseamnă vinovat. Versetele 19 la 20. În virtutea catolicității și criminalității păcatului omenirii, deci în virtutea universalității și a criminalității păcatului omenirii, verdictul pe care îl dă Dumnezeu nu este decât unul singur: culpabilitate. Adică lumea este vinovată. Două aspecte sunt învederate de Duhul Domnului în capitolul acesta. Și anume, condiția omului păcătos este un neajutorat. Versetul 19. Știm însă că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. În evaluarea noastră a tuturora de către Dumnezeul nostru, este dovedit că toți suntem păcătoși. Omul a încălcat voit toată legea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel declară: știm însă că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată. Lucrul acesta, frați și surori, domnilor și domnilor, se va vedea cu claritate, dar va fi tragic atunci când se va vedea în marea zi de la judecata, de la tronul alb. Tronul alb care este al lui Dumnezeu Tatăl și care judecă numai lumea, spre deosebire de tronul lui Hristos, care judecă biserica în vederea răsplătirii. Și apoi, pe de altă parte, cazul omului în fața lui Dumnezeu ca să se apere este un caz pierdut. Versetul 20. Apostolul Pavel spune, sau Duhul Domnului, căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. De aceea, chiar mișcări creștine de astăzi care adaugă la har legea, zicând că trebuie la har să adăugăm și lege, aceste mișcări creștine se înșală singure, se duc în eroare singure, pentru că legea nu face altceva, decât ceea ce Biblia spune. Legea de cunoștință mai mare de păcat nu absolvă păcatul și legea n-a absolvit pe nimeni de păcat. Este vorba de legea lui Moise. Ce e de făcut atunci? Ce se poate face? Încotro ne duce? Desigur că Dumnezeu este bun, este plin de milă și de îndurare, și de aceea al patrulea lucru pe care îl avem în considerare astăzi este cura pentru păcatul omenirii. Observați cât de plastic construiește Duhul Domnului aspectul acesta, cazul lui Dumnezeu împotriva omenirii, după ce prezintă catolicitatea păcatului, după ce prezintă criminalitatea păcatului, după ce prezintă apoi culpabilitatea, vinovăția oamenilor. Partea finală a acestui capitol, așa aranjează Duhul Domnului, este cura pe care Dumnezeu a pregătit-o în vederea salvării omului. Și în seara aceasta, pentru cei ce sunteți în Biserica Emanuel și în ziua de astăzi, aș dori să remarcați puterea unui mic cuvânt. Puterea mare a unui mic cuvânt. Uitați-vă în versetul 21. Care credeți că este cuvântul acela? Care este? Dar. Dar. Este un cuvânt mic, dar cu rezonanțe istorice și salvifice sau mântuitoare. Biblia este de neimitat, frate și soră, doamnelor și domnilor, și puterea acestui cuvânt este demonstrată mereu în Scriptură. Hai să vă dau câteva exemple. Geneza 6:8 spune că pământul era plin de sâlnicie, toți oamenii își pierduse calea Domnului, toți făceau răul. Însă vă aduceți aminte ce se spune despre Noe? Dar Noe a căpătat har înaintea Domnului. Dar. De ce? Din pricina Dumnezeu. Exod 8:15. Dar faraon, văzând că are răgaz, n-a înțeles că răgazul este pentru pocăință, ci s-a apucat de păcat. Solomon chiar. Dar împăratul Solomon a iubit multe fete străine. Un împărat 11:1. Împăratul Ozia, 2 Cronici 26:16. Dar când a ajuns puternic, inima lui s-a înălțat și l-a dus la pieire. Efeseni 2:4. După ce spune în primele trei versete din Efeseni, voi erați morți în păcatele și în fărădelegile voastre în care trăiați odinioară, după Domnul puterii văzduhului, dar Dumnezeu, prin bunătatea lui, v-a adus la mântuire. Omul este căzut în păcat, omul este vinovat, întreaga omenire este vinovată, dar Dumnezeu este plin de har și de îndurare. Aceasta este marea știre, marea veste pe care o avem, și nu numai că este plin de har și de îndurare, fiind în felul acesta, Dumnezeu având acest caracter, El are și soluție pentru răscumpărarea omenirii prin jertfa Fiului Său. Și dacă vă uitați cu mine în pasajul acesta, trei lucruri speciale le vede Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului, de la versetele 21 la 23, de fapt până la versetul 31. Versetul 21 la 23, planul lui Dumnezeu pentru mântuire este descoperit. Planul pe care l-a descoperit Dumnezeu este biblic. Este un plan care este confirmat de lege. Uitați-vă în versetul 21. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Și spune, despre ea mărturisește legea și prorocii. Cine credeți că este? Care credeți că este planul acesta? Care credeți că este neprihănirea aceasta? Este Iisus Hristos. Nu este legea lui Moise. Nu este sabatul, după cum se bat unii în piept. Deci este o neprihănire despre care vorbește legea. A preînchipuit-o legea până când a venit ceea ce este împlinirea legii, Iisus Hristos. Deci o confirmă legea, o confirmă profeții, este valabilă pentru toți, uitați-vă în versetul 22, și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce vor crede în El. Deci iată că este universal, după cum păcatul este universal și neprihănirea sau mântuirea sau harul pe care îl aduce Dumnezeu este universal, moartea Domnului nostru Iisus Hristos este peste toți, de aceea efectul acestei neprihăniri este universal, partea finală a versetului 23 sau tot versetul 23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și de aceea, pentru că toți au păcătuit, toți pot să beneficieze de planul mântuitor al neprihănirii lui Dumnezeu, care este Iisus Hristos. Apoi, al doilea aspect, planul lui Dumnezeu pentru mântuire este răscumpărător. După ce a fost revelat prin Iisus, ni se spune că este răscumpărător. Versetele 24 la 26. Să citim pasajul acesta. Și sunt socotiți oamenii neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei răbdării a Lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea Lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus Hristos. Iată că Domnul are la bază un principiu. Ne socotește neprihăniți sau ne justifică în fața lui Dumnezeu, versetul 24. Deci Dumnezeu ne socotește neprihăniți dacă noi credem în Domnul Iisus Hristos. Și această neprihănire este bazată în totalitate pe jertfa Domnului Iisus Hristos, nu pe lege, după cum vom vedea și în lecțiunile care vor urma. Apostolul Pavel este foarte clar, măcar că este iudeu, deci el nu îndreptățește legea, nu exclude puterea legii și valoarea legii, dar el spune, legea nu dă neprihănire, neprihănirea o dă unul singur, o dă Dumnezeu. Și ca să căpătăm această neprihănire, ne trebuiește credință, nu fapte, versetul 26. Și lucrul acesta, frașesurilor, doamnelor și domnilor, este valabil, de ce? Datorită unui decret regal sau dumnezeiesc, versetul 26. Pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Deci Dumnezeu a dat un decret pe cei ce crede în Iisus să fie socotiți neprihăniți. Este decretul divin, este decretul dumnezeiesc. Apoi, planul lui Dumnezeu pentru mântuire este rezonabil. Este pe înțelesul tuturor. De ce? De ce este rezonabil? Pentru câteva adevăruri fundamentale. Trei, din nou. În versetele 27 la 28, fiindcă planul lui Dumnezeu este rezonabil, are o logică, este rezonabil pentru că elimină mândria omenească. Versetele 27 la 28. Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, nu prin faptele legii. Mărit să fie Domnul. Iată cât este de limpede apostolul Pavel. Nu înțeleg de ce mai există astăzi oameni și mișcări creștine care se bat în piept cu legea lui Moise, se bat în piept cu sabatul, se bat în piept cu regulamente omenești, se bat în piept cu legalisme omenești. Nu. Mântuirea este rezonabilă, este pe înțelesul tuturor. De ce? Pentru că mântuirea elimină mândria omenească. Și cât de valabil este lucrul acesta, frașesurilor, și cât de greu este lucrul acesta. Ia ascultați-mă, priviți la mine la următorul aspect. Să admitem că tuturora că suntem în biserică, ni se dă ocazia să facem fiecare ceva diferit, un lucru bun. Și ni se dă timp, o oră. O oră. Într-o oră unul, de exemplu, să hrănească un bătrân, într-o oră cineva să îngrijească doi copii, într-o oră cineva să măture curtea, într-o oră cineva să aspire biserica și așa mai departe. Toate lucrurile sunt bune și toate sunt făcute în timp util. Dar am o întrebare. Care credeți dumneavoastră că este cea mai bună lucrare dintre toate aceste câte ni s-au dat în timpul și de oră? Care credeți că este cea mai bună? Care? Dacă ar fi a mea mai bună, m-aș umfla în mândrie. Ar zice, ați văzut? A mea e mai bună. A mea e mai bună. Și m-aș certa cu dumneavoastră toată ziua, pentru că ați fi invidioși. Dacă ar fi a dumneavoastră mai bună, m-aș certa pentru că eu aș fi invidios. Dar Dumnezeu a zis, mântuirea pe care eu vă dau nu este nici prin fapte, nu este nici prin lege de care ați auzit, mântuirea prin care eu vă dau este desăvârșită pentru că se numește Iisus Hristos și elimină orice mândrie omenească. Rezonabil? Rezonabil. Al doilea lucru pe care îl elimină prejudecățile omenești. Versetele 29-30. Sau poate Dumnezeu este numai Dumnezeul iudeilor? Nu, este și al neamurilor. Da, este și al neamurilor, deoarece Dumnezeu este unul singur și El va socotine prihăniți prin credință pe cei tăiați împrejur și toți prin credință și tot prin credință și pe cei netăiați împrejur. Deci, oamenii sunt prejudiciați. Evreul ăla. Țiganul ăla. Românul ăla. Vezi, noi suntem prejudiciați. Inclusiv între noi. Ardelean, moldovean, oltean. Sunt prejudiciile acestea care nu ajută la nimic. Gâdile firea. Dumnezeu în mântuirea Lui elimină mândria omenească, elimină prejudecățile omenești. Evreu, neamuri, același lucru. În ochii Domnului Iisus Hristos a murit pentru toți. Și apoi cel de-al treilea lucru elimină presupozițiile omenești. Versetul 31. Deci, prin credință desfințăm noi legea? Pentru că unii au zis, gata, s-a terminat cu legea. Nici de cum. Dimpotrivă, noi întărim legea. Cum? Dacă până acum Apostol Pavel a vorbit că Iisus Hristos este legea credinței, cum întărim legea? O întărim prin ceea ce, de fapt, este suma legii. Și suma legii este învederată în aceste două aspecte. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată tăria ta. Și apoi cea de-a doua lege care este la fel de mare? Care? Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Că dacă îl iubești pe aproapele tău, dacă îl iubești pe aproapele meu ca pe mine însumi, nu-l fur. Și legea spune să nu fur, nu? Așa spune în lege. Nu poftesc soția semenului meu sau soțul semenului meu, nu? Că Biblia, legea spune să nu curvești. Dacă îl iubesc pe semenul meu, nu depun mărturie mincinoasă. Și legea spune să nu depui mărturie mincinoasă, nu? Așa. Deci, tot ce este cu privire la lege este împlinit în Domnul Iisus Hristos, în aceste două porunci. Iubește pe Domnul și iubește pe semen. Pentru că făcând lucrul acesta, a împlinit legea. Deci, presupoziția că s-a desfințat legea cade. Nu, legea nu s-a desfințat. Dimpotrivă, legea este întărită prin har, în sensul că avem mai bune relații unii cu alții și mai bune relații cu Dumnezeu. Deci, în concluzie, este evident că din partea lui Dumnezeu condiția omului este cea unui condamnat la moarte eternă din pricina păcatului. Orice efort omenesc de a ne salva este simplă mândrie, o adâncime mai mare în păcat. Dar Dumnezeu s-a gândit la răscumpărarea noastră. El ne poate da natura Lui sfântă, neprihănită, cum? Prin credința în Fiul Său Iisus Hristos. Fără de credință este cu neputință să fim mântuiți. Legea și profeții, acești doi martori al lui Dumnezeu, potrivit versetului 21 din capitolul 3, ne adeveresc mântuirea prin credință. Și de aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, este în puterea fiecăruia să asculte de această mărturie a legii și a prorocilor și să capete neprihănirea lui Dumnezeu întorcându-se la Domnul Iisus Hristos. Tu știi ce trebuie să faci? Eu știu ce trebuie să fac. Tu și cu mine știm condiția păcătoasă în care ne naștem și toți ne naștem în păcat, așa cum va spune și David în Psalmul 51, în păcat m-a zămislit mama mea, dar toți cei care ne-am născut în păcat și numai în păcat ne naștem, ne putem întoarce la Domnul Iisus Hristos și prin decret dumnezeiesc, prin credința în numele Lui, căpătăm neprihănirea Lui Dumnezeu. Și această neprihănire este la îndemâna ta, este la îndemâna mea, ne ajută să scăpăm de mândrie omenească, ne ajută să scăpăm de comparații. Nu vă mai zice, eu nu sunt ca și Sandu Danciu, ca Lazar, Gou, ca nu știu cine, nu. Eu sunt eu și de mine s-a îndurat Iisus Hristos. Eu sunt păcătos, dar pentru mine a murit Iisus Hristos. Și moartea Lui îmi dă dreptul să mă numesc copilul lui Dumnezeu. Moartea Lui îți dă dreptul să te numești copilul lui Dumnezeu și într-un om păcătos să devenim un om, oameni sfinți. Amin. Dacă înțeleg bine întrebarea pe care Cristi o pune, deci s-a întors la capitolul 2, de la, hai să zicem, versetul 19 până la 23, unde Apostolul Pavel vorbește celor care sunt în poporul Domnului, tu care spui că ești neprihănit, calci legea lui Dumnezeu, tu care spui să nu fure, fur, tu care spui să trăiești sfânt, curvești, tu care spui să te apropii de Domnul, te îndepărtezi de Domnul, sunt oameni de felul acesta, dacă întâlnim, ce să facem cu ei, ce cuvânt să le spunem, să-i recâștigăm pentru mântuire sau îs recuperabili oamenii aceștia, nu? Cam așa este întrebarea? Ok. Sigur că sunt recuperabili, frați și surori. Orice om care trăiește, orice om care este viu, este recuperabil. Și este recuperabil atâta vreme cât este viu. Deci încă n-a murit, încă n-a atins toleranța lui Dumnezeu de care vă vorbeam dialogul din lecțiunea trecută, 1 Ioan 5 cu 16, n-a fost lovit cu moartea, n-a fost un păcat care să ducă la moarte, moartea lui fizică. Oamenilor, ce trebuie să le spunem oamenilor acestora? Oamenilor acestora trebuie să le spunem, nu ca să le spunem că Iisus îi iartă și că ei sunt păcătoși, însă modalitatea în care le spunem acestor oameni va avea efect, și anume, dacă arătăm cu degetul, tu nu vezi că ești un curvar, deci nu poți vorbi în felul acesta cu un om, dar poți să vorbești în felul următor cu el sau cu ea. Eu cred că în conștiința ta ceea ce faci știi că nu este bine, deci poți să vorbești așa, să te apropii de el. În conștiința ta știi că este un Dumnezeu care la sfârșit judecă, știi că este un Dumnezeu care este bun, dar Dumnezeu este bun cu cei ce fac bine, după cum tu în casa ta ești bun cu copiii tăi sau soția sau soțul care te ascultă și ești bun. În ziua judecății lui Dumnezeu, El va judeca toate lucrurile, inclusiv lucrurile ascunse ale oamenilor, inclusiv cuvintele pe care le-a rostit, inclusiv gândurile. Și oamenilor acestora trebuia să le spunem mereu același lucru, dar să le spunem, Dumnezeu încă te iubește, de aceea ești viu. Și ești viu pentru că Dumnezeu vrea să-ți dea șansa să te pocăiești. Va primi cuvântul, este, depinde de el. Deci nu putem să forțăm conștiința nimănui. Iisus Hristos a spus, dacă voiește cineva să mă urmeze, ce să facă? Ce să lepede de sine. Deci, dar datoria să le spunem, o avem continuu. Datoria să le spunem, o avem continuu și să o spunem cu credința că oamenii aceștia pot să fie salvați. Și sunt, câtă vreme trăiesc, pot să fie salvați. Dacă nu primesc, fiți atenți, dacă nu primesc cuvântul iertării și a reîmpăcării cu Dumnezeu și mor în păcat, oamenii aceștia au păcătuit împotriva Duhului Sfânt. Aceasta este blasfemia împotriva Duhului Sfânt. A muri în necredință, a muri împotrivindu-te adevărului lui Dumnezeu, potrivit căruia cuvântul adus la inima ta și la mintea ta este însoțit de Duhul Domnului și este Duhul Domnului cel care dovedește vinovăție în noi. Știți ce spune cuvântul Domnului în Ioan 16? Când va veni Mângâitorul, Duhul adevărului, El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Deci eu când vorbesc, tu când vorbesc, să nu credem că vorbim în zadar. Am vorbit la un bolovan. Nu. Am vorbit unui om, unui suflet. Și Duhul Domnului este cu noi când vorbim. Să fiți siguri de lucrul acesta, frați și surori. Și Duhul Domnului îl face să se simtă incomod. Incomoditatea aceea pe care o experimentează, că bea, curvește, minte, fură, înșală, face toate fără de legile. Incomoditatea aceea este glasul Duhului Sfânt prin el. Și Duhul Sfânt îl poate converti, îl poate transforma. Dar dacă se opune acestei convertiri, acestei transformări, înnoiri, asta înseamnă blasfemie. blasfemie împotriva Duhului Sfânt, că refuză ca Duhul Sfânt să-l convertească. Moare în păcat, moare în necredință, moare nemântuit. Dar dacă se lasă la neconfortabilitatea care i-o dă Duhul Domnului, nu mai are pace, nu mai are nici așa, trebuie să mă pocăiesc, că nu mai pot, se pocăiește, Dumnezeu îl iartă, iartă ființa aceasta, dar hotărârea este a lui, este a ei. Noi trebuie să o spunem. Lucrul pe care vrea să-l spună Duhul Domnului prin Apostolul Pavel este următorul. În lege, când se vorbește despre lege și proroci, ne-a să trebuie să știți următorul lucru. În gândirea iudaică, acestor 12 seminții care le vedeți scrise aici în templu, pentru cei ce sunteți în Biserica Emanuel, sau dacă deschideți Sfânta Scriptură, gândirea iudaică a împărțit Sfânta Scriptură a Vechiului Testament în trei. Ia să vedem dacă știți cum le-a împărțit. Lege, proroci și psalmi. Când l-auziți pe Domnul Iisus Hristos, vă aduceți aminte că este scris în lege, în proroci și în psalmi. Deci evreii când vorbeau despre Vechiul Testament, că numai pe acela îl au și acum, vorbeau despre lege, proroci și psalmi. Ce însemna legea? Legea însemna toate cele cinci cărți ale lui Moise și comentariile făcute pe seama aceasta. Prorocile sunt toate cărțile prorocilor și psalmi sunt psalmi. În lege știți foarte bine că Moise a zis, după mine se va ridica un proroc ca mine, că el s-a ascultat. Și prorocul acesta este Iisus Hristos. Tot în lege, dacă citiți cele cinci cărți ale lui Moise, care reprezintă legea în totalitatea ei, Duhul Domnului l-a inspirat pe Moise și să spună, veți merge în țara aceea, Domnul va alege un loc peste care își va pune numele, acolo îmi veți zidi un templu, acolo se va coborâ slava mea, acolo va veni Shilo, despre care a vorbit patriarhii, acolo veți aduce închinare, acolo toate poporurile pământului vor învăța neprihănirea. Deci asta este ceea ce vorbește legea. Prorocii n-au făcut altceva decât să întărească ce a spus legea, ei au, cum se spun, au dezvoltat conținutul legii, au explicat ce a spus legea. Și prorocii au vorbit până cum a vorbit Isaia, nu? Atâta de clar, cu detalii despre neprihănirea pe care o dă Domnul Iisus Hristos. Iar psalmii, când vorbim despre psalmi, ei la rândul lor sunt împărțiți în două. Sunt trei psalmi practici, cum să trăiești viața practică, psalmi de laudă la adresa lui Dumnezeu și psalmi mesianici. Psalmul 22, de exemplu, este un psalm mesianic și atunci este corect ce spune Apostolul Pavel, că despre neprihănirea aceasta este scris în lege și în proroci, sigur, Pavel omite acum psalmii, dar venirea lui Iisus Hristos, mântuirea care împlinește toată legea, este foarte detaliată în lege și în proroci. De aceea, evreii nu au scuze, nu au avut scuze să nu creadă în Domnul Iisus Hristos. Să țineți minte că evreii au împărțit Scriptura în trei, lege, proroci și psalmi. Cu tot din adinsul însemnează cu tot interesul. Este ca și când vrei să faci ceva, dar faci așa de mântuială, zicem noi. Asta nu zică lumea că n-ai făcut lucrul respectiv. În orice domeniu, cu tot din adinsul, a căutat cu tot interesul. Oamenii ar vrea să-L slujească pe Dumnezeu, dar ar vrea să fie și cu inima lor, cu carnea lor. După cum se vorbea în vechime despre coloniștii samariteni, asirieni care au fost aduși în Samaria, dacă țineți minte, după ce Ozia, ultimul împărat al lui Israel, a fost dus în robie, atunci asirienii au deportat populația iudaică și în locul lor spune că au adus populație asiriană, samariteni de pe vremea Domnului Iisus Hristos, și spune că ei slujeau Dumnezeului lui Israel, dar slujeau și dumnezeilor poporilor din mijlocul care au fost aduși. Asta însemnează a nu căuta cu tot din adinsul pe Domnul. Aș vrea să mă pocuiesc, cum i-au zis pe unii, dar nu cred că pot să țin. Parcă nu m-aș lăsa de dans, parcă nu m-aș lăsa de discotecă, parcă nu m-aș lăsa de băutură, parcă nu m-aș lăsa de țigară. Mi-ar place, că îmi plac cântării de rugăciunile, voi vă îmbărbătați, dar nu cu tot din adinsul. Nu, deci versetul 25 din capitolul 3, unde spune că trecuse cu vederea păcatele făcute dinainte, se referă la faptul că un om care primește neprihănirea lui Dumnezeu, adică pe Domnul Iisus Hristos, tot trecutul lui, toate păcatele dinainte sunt uitate, sunt trecute cu vederea. Lucrul acesta este întărit cu Fapte 17 cu 29 și 30, unde spune: Dumnezeu nu ține în seamă de vremurile de neștiință. Vreme de păcat, când te întâlnești cu Dumnezeu, este considerat o vreme de neștiință. Tot ce ai făcut, crimă, fără de lege, adulter, orice este făcut, este iertat de Dumnezeu și de ale nu-și mai aduce aminte. De acolo încolo, tot așa lucrează Dumnezeu. Că în fiecare zi vom păcătui într-un fel sau altul între Dumnezeu, dar dacă ne mărturisim în fiecare zi Domnului, la încheierea zilei, Dumnezeu șterge fără de lege, nu-și mai aduce aminte. Și totdeauna sunt păcatele făcute de dinainte, păcatele făcute de dinainte. Deci până la Domnul Iisus Hristos, evrei și neamuri au fost considerate la fel? Nu. Evreii au fost considerat un popor ales prin care să aducă neamurilor cunoștința despre Dumnezeul adevărat. De la Domnul Iisus Hristos încoace, diferența dintre evrei și neamuri a fost anulată, pentru că Iisus Hristos n-a venit să fie Dumnezeul evreilor, ci a venit să fie Dumnezeul tuturor. Și despre lucrul acesta din nou vorbește legea și prorocii. De exemplu, în Psalmul 65, cu versetul 2, Tu asculți rugăciunea, Dumnezeule. Cum este continuarea? De aceea toți oamenii vor veni la tine. Deci este vorbit lucrul acesta, este vorbit. Prorocii și psalmii și legea au vorbit despre o vreme când neprienirea lui Dumnezeu va aduce la Domnul pe toți oamenii. Și lucrul acesta, sigur, s-a împlinit odată cu venirea Domnului Iisus Hristos. Deci niciunul nu este neprihănit. În biserică sunt oameni neprihăniți. Biserica înaintea lui Dumnezeu este considerată neprihănită. Toată biserica este considerată neprihănită, fără de păcat, ca să înseamnă neprihănită. Și cum este considerată neprihănită? Este considerată neprihănită prin decret, ați auzit? Toți cei ce cred în Domnul Iisus Hristos au fost decretați să fie socotiți neprihănirea lui Dumnezeu. Deci prin decret, o neprihănire imputată nouă din pricina vieții Domnului Iisus Hristos. Și mai este apoi o neprihănire sau o sfințire care se lucrează. După ce l-am primit pe Domnul, lucrăm noi la sfințirea noastră, dar calitatea de fii ne este decretată de Dumnezeu. Sigur, ne putem considera neprihăniți. Nu vorbit bine, pentru că eu i-am pus întrebarea, cine crede că este fără de păcat? Da, așa. Și el a zis că e fără de păcat și asta nu cred. Că asta nu este corect. Fără de păcat nu este. Cu păcat iertate, da. Dar voi sunteți iertați. Au fost socotiți, în lecția următoare o să vedem, au fost socotiți neprihăniți prin credință. Prin credință, pentru că Noe n-a avut o lege ca poporul evreu, Avraam n-a avut o lege ca poporul evreu și spune că a fost socotit neprihănit prin credință și apoi tot aici, de aceea aș vrea să nu lipsesc de la lecția următoare, să nu lipsesc de la niciuna, că este o pierdere imensă. Apostolul Pavel își construiește neprihănirea prin Iisus Hristos pe două argumente, unul fără de lege și unul cu lege. Argumentul fără de lege este Avraam. Zice, cum a fost el socotit neprihănit? Când avea o lege? Nu. Și apoi este argumentul David. Zice, cum a fost el socotit? Când a fost socotit neprihănit? Când avea o lege, dar după lege a fost socotit el neprihănit. Și spune despre David, nu, că după lege nu avea dreptul să mănânce ce a mâncat, numai preoții, după lege nu avea dreptul să se atingă de ce s-a atins, că altul s-a mai atins, Ozia, și s-a umplut de lepră, nu? Saul s-a dus și a adus jertfă și Dumnezeu l-a lepădat, dar a fost o circumstanță specială cu David și a făcut ceva împotriva legii. Și zice, Domnul i-a socotit lucrul acesta de prienire, veni să afla secretul. De ce? De aceea spulberă doctrina adventistă și doctrina iudaică despre lege și sabat, cum este socotită neprihănirea. A zis la casa Domnului că o să vă placă. Deci fratele Cornel întreabă versetul 19. Toată lumea să fie găsită vinovată înainte lui Dumnezeu, conclude Duhul Domnului prin Apostolul Pavel și întrebarea este aceasta. Oare de aceea nu vin mulți la biserică, că nu vor să afle că sunt vinovați? Și să se întoarcă la Dumnezeu? Da și nu. Răspunsul îl aveți mai înainte. Lumea nu vine la biserică pentru aceste aspecte. Este rebelă, după cum ați văzut, are mintea murdară, așa, și pe lângă că este rebelă și are mintea murdară, are atitudini criminale prin faptul că rebeliunea aceasta învață să fie și să lucreze împotriva lui Dumnezeu. Și într-adevăr, da, pentru că în cuvântul Domnului este scris și în altă parte în Scriptură că nu vor să vină la lumină ca să li se vadă faptele. Și Domnul Iisus Hristos tocmai așa a spus că de-aia va judeca lumea, nu pentru că n-au crezut în Domnul Iisus Hristos când a venit atunci, ci va judeca lumea pentru că odată lumina venită în lume, și lumina este Iisus Hristos cu adevărul său, oamenii au iubit mai mult întunericul pentru ca să nu îi se vadă faptele atunci când sunt puși în fața Evangheliei. Și atunci, în adevăr, acoperă întrebarea pe care o spuneți, mulți nu vor veni la biserică sau mulți nu vor participa la o evanghelizare, dacă vreți, și chiar ați auzit de multe ori, nu mă duc la biserică ca să nu știu că trebuie să mă pocăiesc, pentru că atunci când voi ajunge în fața lui Dumnezeu, să nu se poată lega Dumnezeu de mine și să zică, vezi că ai știu că trebuie să te pocăiești, dar nu te pocăiești. Asta este o înșelăciune, pentru că în conștiință oamenii știu că trebuie să se pocăiască, știu că trebuie să schimbe viața, conștiința le spune, conștiința le dictează lucrul acesta.